Nabi mengucapkan sesuatu yang maknanya buat hobinya adalah tidak jangan seroy yubayna su'adiyal ma'atil arba alladhi hunna al-yadani wal-jilani. Bila seorang lelaki, seorang suami, ia duduk di antara empat anggota tubuh istrinya, yang dimaksud di sini adalah dua tangannya dan dua kakinya. Kemudian summa yajdakahu fi fajr marah, lalu ia menenggelamkan kehormatannya di kehormatan istrinya. Faqad wajib alaihi al-ghusl, maka wajib bagi keduanya untuk mandi. Yakni al-ghusl min al-janabah, mandi karena sebab dianggap bagian dari junub. Wa illam yasil inzalu mani, walaupun tidak diperoleh oleh lelaki tersebut keluarnya air mani. Li'al ilaj wahdah, karena menyentuhkan atau menenggelamkan kehormatan lelaki kepada kehormatan wanita saja itu sudah cukup dianggap junub. Dia merupakan ahadun mujibatil ghusl, ahadun mujibatil ghusl, salah satu dari perkara yang mewajibkan baginya untuk mandi. Maka penjelasan ini sudah sangat gamblang. Bertemunya dua khitan dalam riwayat yang lainnya, idalah kial khitanani wajib alaihi ghusl. Bila berjumpa dua khitan dalam riwayat Imam Muslim, maka wajib bagi keduanya untuk apa? Mandi. Jadi bersentuhan itu adalah apa? Junub. Bertemunya dua khitan. Saya tambahkan kalimat tadi yang menyebutkan idalah kial khitanan itu membuktikan disyariatkannya bagi wanita untuk berkhitan. Berbeda pendapat para ulama tentang hukumnya. Sebagian berpendapat wajib, sebagian berpendapat hukumnya mustahab atau disukai. Sebagian lagi mengatakan itu hanya mubah saja. Yang jelas kita itu yang benar disyariatkan, berkisar antara wajib dan berkisar antara yang sunnah. Lama kata akhir yang menyebutkan tentang wajibnya khitan bagi wanita adalah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ulama yang menyebutkan mustahab dari mutakalan dan mutakhir seperti Al-Imam bin Bas dan juga penulis buku ini berpendapat khitan bagi wanita itu hukumnya mustahab, sesuatu yang disukai. Wallahu a'lam bishawab. Ma yuqadu min al-hadis, perkara atau hal-hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, al-awwalu pertama wujubul ghusli, kewajiban mandi janabah min ilaji dzakar fil farji, ketika kehormatan seorang lelaki itu telah tenggelam pada kehormatan seorang wanita walaupun tidak mengeluarkan air mani. Tapi sebagian para ulama berpendapat tidak, tidak wajib mandi kalaupun kalau seandainya dia tidak mengeluarkan air mani. Dan ada beberapa riwayat yang mendukung dengan pendapat ini. Pendapat ini dipilih oleh Daud Al-Zahiri, mana beliau berkata tidak wajib mandi kecuali keluarnya air mani. Dan beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu, Al-Imam An-Nawawi telah menjelaskan dalam Syarah Muslim dengan menyebutkan bahwa air itu mansukh. Sedangkan Al-Imam Muslim menjelaskan maknanya adalah bahwa tidak keluarnya air mani ketika bersentuhan dua kehormatan itu ketika tidak wajib mandi di sana, maksudnya adalah bersentuhan yang tidak mengenai secara langsung, mungkin dengan air, dengan sesuatu yang menghalanginya. Ala kulli hal, maka yang khawatir oleh mandi Allah mendapat yang wajib, yaitu yang wajib baginya untuk mandi, karena kulli hadis menunjukkan hal itu. Wa illam yaghsil inzal, walaupun tidak menghasilkan bagi pelakunya mengeluarkan mani. Sekarang yang kedua, yakunu hadzal hadis nasikhan thaniyan. Dengan demikian hadis ini merupakan hadis yang memansuhkan li hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan al-ma'u minal ma'i, air itu terjadi karena sebab mengeluarkan air. Maksudnya mandi itu wajib kalau seorang yang mau mandi itu telah mengeluarkan air mani. Al-mafhumu minhu bi tariqil hasl. Annahu la ghusla illa min inzalil mani. Jadi pemahamannya dengan jalan al-hasl, pembatasan. Di mana disebutkan batasan bahwa orang itu wajib mandi kalau dia mengeluarkan air mani, begitu maksudnya. Nah, hadis ini mansukh. Yang memberikan nasihatnya adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim yang kita sebutkan, fa illam yunzil, walaupun orang tersebut tidak mengeluarkan air maninya. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan, riwayat yang kita bacakan tersebut bukan hanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, tapi riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab At-Tahara, bab fil iksal, bab tentang orang yang malas mandi setelah mengumpul istri. Pada juz yang pertama, halaman yang ke-54, hadis nomor 216. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunan beliau, Kitab Al-Tahawah, bab tentang wujubul ghusli idza taqal khitanan, wajibnya mandi bila berjumpa dua khitan. Hadis nomor 198 dari juz yang pertama. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Al-Tahawah, bab maja'a fi wujubil ghusli idza taqal khitanan, hal yang datang berbicara tentang wajibnya mandi bila berjumpa dua khitan. Hadis nomor 610 pada juz yang pertama. Juga dikeluarkan dalam kitab, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra, jilid yang pertama halaman 63. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, al-hadisul khamis wassalasun. Imam Al-Maqdisi berkata, hadis yang ke-35, an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana huwa wa Abu Ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa innahu qawm fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfika sa'un. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر رضي الله تعالى عنه كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمنا في صوته وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء رأسي ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد ابن الحنفية. نعم. dari Abu Ja'far yaitu Muhammad bin Ali bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau bersama dengan ayahnya Abu Ja'far bersama dengan ayahnya berada di samping sahabat Jabir bin Abdillah. Ketika itu di sisi Jabir bin Abdillah ada suatu kaum yang bertanya tentang apa yang wajib mandi bagi seorang itu. Faqala, maka Jabir bin Abdillah mengatakan cukup bagimu mandi itu dengan menggunakan satu sok air. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Tahu mud ya? Ya, mud itu kurang lebih seukuran di sini. Berarti kalau satu sok berapa? 4 sampai 5 gelas. Ini berapa ukurannya tadi? Ini lima, ya. Kurang lebih 3 gelas ini. Kalikan 5 berapa? Berapa liternya? 1,5 liter. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi mandi dengan 1,5 liter air kurang lebihnya. Sementara Abdullah ibn Umar, beliau meriwayatkan bahwa Nabi mandi dengan 5 liter air. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bukan batasan jumlah airnya, tapi mengajarkan bersikap bah, sederhana dalam menggunakan air. Sehingga ketika Jabir mengatakan cukup bagimu dengan 1 sok air saja, yakni 1 sok yang dimaksud di sini adalah 1 sok takaran dari orang Madinah. Karena sok itu ada sok Najd, ada pula sok Hijaz. Faham? Nah, soknya Najd lebih banyak dibandingkan soknya Hijaz, dibandingkan soknya apa? Madinah. Demikian pula soknya Hijaz. Baik. Habilnya mengatakan, lalu lelaki, ada seorang lelaki yang mengatakan, mayakfi, enggak cukup itu untukku. Faqala Jabir, Jabir yang berkata mengatakan, kan yakfi man huwa afwahu min kasyarab. Yang demikian itu, air satu sok itu cukup bagi orang yang jauh lebih lebat rambutnya dibandingkan engkau, wa khairun minka, dan lebih indah dibandingkan engkau. Maksudnya Jabir, kata perawi, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah saja cukup, masa kamu gak cukup? Kemudian kata Jabir, beliau setelah itu mengimami kami di dalam sholat menggunakan satu kain, yaitu menggunakan satu baju, baju yang menutup seluruh aurat beliau. Dalam sebuah riwayat adalah Nabi SAW, beliau mengguyurkan air itu di atas kepalanya sebanyak berapa? 3 kali. Jadi air itu merata. Dan riwayat ini jelas menunjukkan tidak ada penyebutan adalku. Apa adalku itu bolehkan? Menggosok. Tidak ada dalam riwayat ini Nabi menggosok tubuhnya. Nabi hanya menyiramkan air kepalanya lalu dibiarkan mengalir mengenai seluruh tubuhnya. Sehingga sebagian para ulama berpendapat menggosok tubuh ketika mandi janabah itu tidak sampai wajib, hanya mustahab saja. Saya enggak. Tapi sebagian ulama seperti Imam Ibnu Hazm berpendapat wajib. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mu'allaq menjelaskan hukumnya wajib. Karena beberapa riwayat yang membawa seperti yang dibawakan oleh pembahasan sebelumnya dari jalan Sa'ad Aisyah, Salam dan yang lainnya, beliau menggosok seluruh tubuhnya. Wallahu a'lam. Dengan demikian adalku yang jelas disyariatkan berkisar antara wajib dan memang mustahab. Musannif mengatakan, yaitu maksudnya Imam Al-Maqdisi, lelaki yang berkata mayakfini, enggak cukup untukku air itu, dia adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Abu Muhammad ibn Hanafiyah, bapaknya adalah Muhammad ibn Hanafiyah. Apa makna yang global yang bisa kita ambil? Karena Abu Ja'far wa Abuhu, Abu Ja'far dan bapaknya, inda sahabi al-jalil, suatu ketika berada di sisi sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, belajar ilmu agama di sini. Wa indal qawmun, di mana ada sekelompok manusia juga di samping Jabir bin Abdullah. Jabir ini punya bibi. Bibinya Jabir adalah istrinya Nabi. Ada yang tahu siapa? PR betul ya. Ya, kawan. Walau banyak PR-nya yang belum ada yang dijawab ini. Kalau nah, saya kasih PR, kau nanti butuh dicari si musuh dicari. Jabir ini punya bibi, nanti itu istrinya. Rasulullah. Jabir pernah menginap di rumah bibinya ini dan melihat Nabi mengerjakan sholat malam. Nah, tugas itu mencari siapa nama bibinya Jabir ini, Abdillah yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'al al-qawmu jabiran kama yakfi minal ma'a amma yakfi minal ma'i fi busul janabah di faqal yakfi kasa'al. Ia bertanya kaum tersebut kepada Jabir tentang jumlah air yang mencukupi untuk mandi janabah. Beliau mengatakan cukup satu sa'. Wa kana Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah ini bersama dengan kaum tersebut di sisi Jabir, dan dia bertanya, inna hadza al-qadru inna hadza qadara la yaftini bil ghusli min janabah. Takaran air yang kamu sebutkan tadi itu enggak cukup bagiku untuk mandi janabah. Kata Jabir, kan yakfi. Yang seperti itu cukup bagi man huwa awfar, orang yang lebih tebal rambutnya, wa asfa min kasyawam, lebih bagus apa rambutnya daripada engkau, wa khairun minka, lebih baik, fa yakunu ahwas minka ala taati wa dini, di mana orang tersebut jauh lebih bersemangat untuk menjaga kesucian dan agamanya. Maksudnya Nabi, Nabi itu kan orang lebih menjaga kesucian, lebih semangat untuk menjaga apa? Agamanya. Ia saja cukup dengan satu sok air. Kemudian summa ba'da'an atas ila tiada so'amana fissalat. Begitu beliau selesai mandi dengan satu sok air itu, beliau langsung imam fissalat. Membuktikan bahwa satu sok air sudah apa? Cukup. Dan itu suci. Mimma yadu'ana ta'ala bihada so'at ta'awakul kafir. Sucinya sempurna, cukup bagi orang yang memandang satu soal itu. Jadi jangan ragu. Hal-hal yang bisa kita ambil dari sini kita singkatkan. Pertama, wujub al-ghusli minal janabah. Jadi orang yang junub itu wajib untuk apa? Mandi. Wa dhalika bi ifadatil ma'ala al-adhi. Yang demikian itu caranya meretakkan air ke seluruh anggota tubuh. Wa sinan alaih, dan mengalirkan airnya itu. Fa'alat hasil dalika ta'dil wajib. Kalau dia sudah meratakan air mengalir mengenai seluruh tubuhnya, berarti sudah menunaikan yang wajib. Dua, fa'alat bidayatul mujtahid. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibn Rus menyebutkan, naha yastadilu bi'ala nuzumid dalgu wala ala adamihi. Tidak menjadikan bukti wajibnya adalah menggosok-gosok, tapi juga tidak menunjukkan bukti tidak bolehnya menggosok-gosok tubuh. Jadi adalah itu disyariatnya. Tiga, nasa allati huwa arba'atu amdad. Satu sok setara dengan empat mud. Yakni lil ghusli minal janabah, itu cukup buat untuk mandi janabah. Qa'im bi dhaqiqil id, kata Imam Ibn Dhaqiq al-id, wa laysa dhalika ala sabili tahdid. Ini bukan batasan. Nah, di sini menunjukkan, bukan untuk menunjukkan batas air untuk mandi janabah. Faqad dhalatil ahadits wa maqadir mukhtalafah, karena ada beberapa riwayat yang berbeda-beda menyebutkan tentang takaran air yang dilakukan oleh Nabi ketika mandi. Wa dhalika wallahu a'lam. Ikhtilafil awqat ya bil halat, ini terjadi mungkin karena perbedaan waktu dan kondisi. Perbedaan waktu dan kondisi. Kaqillatil ma' wa kasrati, mungkin karena memang adanya cuma 4 mud atau 1 sok gitu. Atau sesuai dengan jumlah banyak sedikitnya air itu. Wa safar wa hadar, atau kondisinya safar atau sedang apa? Mungkin wallahu a'lam bishawab, diterangkan Al-Imam Ibn Dhaqiq al-Adili tentang masalah ini. Yang keempat, istighfar takfif firman ittahar. Air yang digunakan untuk bersuci itu dianjurkan untuk sederhana. Ini penting air itu ya, pokoknya. Makanya jangan, karena di negeri kita yang hujan hampir tiap hari ya, jangan terus kemungkinan sudah mandi dengan satu drum air ya. Tidak manfaat ya, satu drum. Yang kelima, al-inkar wa la yukhalifu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mengajarkan kepada kita enggak bisa diukur agama itu dengan akal. Kalau ada seseorang merasa tidak cukup dengan sunnah, kita harus menghindarinya. Jabir mengatakan Nabi menggunakan satu sok. Tiba-tiba ada orang berkata, saya enggak cukup. Kata orang ini, kata Jabir bin Abdullah, yang lebih bagus rambutnya dan lebih tebal dari kamu, merasa cukup. Artinya sunnah itu jauh lebih baik. Nah, walaupun bayi kita terasa tidak cocok dengan hati nurani, dengan hawa nafsu kita, maksudnya. Remdon. Nah, apa contohnya? Mencukur rambut dengan cara mencukur keseluruhannya. Kan ini adalah cocok buat kita. Karena Nabi melarang qaza, tahu qaza? Qaza tahu nggak? Apa al-qazu? Al-qazu itu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Cukur samping, di atasnya apa? Sebagian itu nggak boleh. Biasanya anak muda ya, yang begitu. Atau orang tua yang kemuda-mudaan gitu. Nah, coba dulu ya. Nabi mengatakan kata Abdullah ibn Umar, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-qazi. Nabi mengatakan kami mencukur qazi. Ya, kalau cukur cukur semua. Dirapikan yang baik. Boleh di tengah-tengahnya itu apa? Ke atas gitu. Benar-benar. Ya enggak bisa dikur lah harus. Pakaian misalnya. Nabi menganjurkan celana itu di atas apa? Mata kita yang baju kita di sebelah lain, lihat sebelahnya. Jangan juga pakai apa yang berkata itu kan temporary, kalau di kantor yang boleh ini kan, cepat ya sebelahnya. Karena itu terlalu lebih baik. Lain tu, kami mengambilkan apa? Siwa, boleh berkata, tidak zaman malu jorok dan sebagainya itu. Pasti sesuatu yang berada di kantor itu lebih jauh lebih utama. Saya ingin memohon, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ada pertanyaan? Ya, sekarang.
Keluar dari
indikator. Oh,
kalau seorang itu ada indikasi ya, pemahaman Syiah, itu boleh tak juga?
Ada bukti kalau dia Syiah. Nah, orang itu boleh?
Boleh nggak kita melatihnya?
Tidak boleh. Terbukti bahwa dia Syiah dan dia membela Syiah atau dia mendakwakan Syiah, maka tidak boleh menyalahkan. Biar mereka, biar dia disalahkan dengan orang yang seperti dirinya saja. Ini saja hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah seperti ini. Terbukti dia Syiah dan memang benar-benar mendakwakan Syiah, ini tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan, tidak boleh didoakan. Nah, dan hukum orang Syiah itu masalahnya apa? Kita menghukumi bagaimana? Kita menghukumi bagaimana? Nah, sama kalau misalnya kita ada seseorang ada indikasi dia datang ke gereja yang muslim sepertinya, tapi ternyata dia ke gereja ikut ibadah dengan mereka, itu kan hukum bahirnya kan? Maka tidak perlu disalahkan. Kecuali ketika kita datangi, ternyata dia yang datang ke gereja itu mendakwai mereka di sana supaya mereka itu masuk Islam, keluar dari sana, ternyata meninggal dunia. Berarti itu indikasinya ada yang lain, kalau yang lainnya ada. Tapi kalau enggak, kita lihat di satu gereja, ada seorang ustaz atau kiai ceramah di gereja pada hari Natal. Kiai ceramah di gereja pada hari Natal. Ceramahnya itu ceramah tentang mengatakan harus toleransi beragama, mengucapkan selamat Natal bulan ini, ya, bukan ajaran yang hak. Secara budi hukumnya kufur. Pada asalnya hukumnya apa? Walaupun itu tidak katakan dia kafir pada saat itu, itu perbuatan kufur. Nah, orang yang sudah nyata seperti ini kondisinya, seperti itu dia melakukan perbuatannya, orang-orang semua tidak boleh menyalahkannya. Maka orang-orang seperti mereka saja yang menyalahkan. Itu hukuman bagi mereka. Allah Alam Bisawab. Baik, kalau tidak ada yang cukup. Subhanallahumma wabihamdih, syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.